Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Следващата тема, по която ще разговаряме, е европейски политики за национални решения, свързани с двойното предизвикателство, заетост и благосъстояние. По тази тема мой събеседник е Атанас Папаризов, председател на Съвета за членство в Европейския съюз, националните приоритети и европейските фондове в БСП. Добър ден, господин Папаризов.
Добър ден, госпожице Гацинска.
В сряда се проведе кръгла маса на тема «Ръст на заетостта и благосъстоянието. Европейски политики за национални решения». Дискусията беше организирана от Института за социална интеграция София и Фундацията за европейски и прогресивни изследвания Брюксел. В нея взеха участие президентът на ПЕС и лидер на БСП Сергей Станишев, бившият канцлер на Австрия Алфред Гузенбауер, Георги Пирински, както и вие, господин Папаризов. Кажете, изчерпа ли се неолибералният икономически модел?
Безспорно, неолибералният модел е отдавна изчерпан и това показват 30-те заседания на Европейския съвет преди заседанието, което се проведе през юни тази година, където се търсиха решения на кризата от 2008 година, само чрез ограничения, стягане на коланите. Резултата е задълбочаване на кризата, сериозно увеличаване на безработицата. Ето сега 25 милиона души са безработни в Европейския съюз. 5,5 милиона са младите хора, които са безработни. Общо взето 8,4% от работещите в Европейския съюз са работещи бедни. Всички тези данни, припомня още веднъж лидера на БСП Сергей Станишев в своето встъпително слово на тази конференция. И разбира се, на нея ние търсихме европейските прогресивни политики, за да се възстанови заетостта и растежа. Настояхме този документ, който се нарича Пакт за растеж и работни места, който прие най-накрая Европейския съвет през юни, нали, по настояване на европейските социалисти, да се осъществява реално, а не само като пожелания. Това, между другото, е едно от основните послания вчера на лидерите на партиите от лявото и центъра на тяхната среща преди започването на Европейския съвет. Вчера на срещата присъства и френския президент Франсуа Оланд, за да подчертая важността на тази обща позиция. Някои във Франция го обвиниха, че той не си спазвал обещанието дали да не участва в партийни форуми, но това не е партиен форум, това е форум на лидерите на изпълнителната власт, които искат да отстоят една друга политика в Европа и които мисля, че имат право на това да го правят на най-високо ниво.
Съгласен ли сте с Франсуа Оланд, че е близо краят на кризата в еврозоната?
Не знам дали това е било най-важното послание на Франсуа Оланд, дали кризата е близо края. Неговото основно послание беше свързано с това какво да се направи, за да има край на тази криза. Той, разбира се, предлага инвестиции, да се засили инвестиционния характер на европейския бюджет. Това предлага и партията на европейските социалисти. Между другото, сега предстои обсъждане, след като парламента прие своята позиция европейска, имам предвид по многогодишната финансова рамка, обсъждане е следващото, което ще прави съвета от началото на ноември под ръководството на Ван Ромпой на тази рамка. Вие знаете там, че големите страни искат да намалят парите, в същото време се поставя въпроса за това как да стане това намаление, дали равномерно или дали да се запазят ресурсите за такива политики като кохезионната, конкурентоспособността и така нататък. И в тази връзка искам да изразя учудване от позицията на България, изразена от министър Дончев, че ако ще има намаление, то трябва да бъде поравно за всички политики. Точно това е най-неудачното и точно това казват и европейските депутати и всички от всички групи, разбира се и социалистите, че ако ще се намалява бюджета, трябва да се преразгледа всяка една политика и да се осигури да не се усъкътят тази политика. А доколкото ви е известно, партията на европейските социалисти настоява най-много ресурси да се заделят за инвестиции. това число за социални инвестиции, 25% от средствата, които има в бюджета, трябва да отидат по структурните фондове за социалния фонд, според партията на европейските социалисти. Още веднага 10 милиарда трябва да се заделят за младежката програма, която е насочена срещу безработицата. Трябва да се запазят парите за най-бедните страни, а не ако се намали бюджета да се създаде и нова група за страните с равнище и регионите по-скоро с равнище на икономическо развитие между 75 и 90% от средното за Европа, защото в тези междинни региони ще отидат ресурси от най-нуждаещите се. Въобще това са позициите, които обсъждахме в сряда. Разбира се, обсъждахме и това как партията на европейските социалисти да допълни това предложение, което днес се обсъжда на Европейския съвет. Вие знаете, че там четиримата председатели, Иван Ромпой, председателя на комисията, на Еврогрупата и на Европейската банка, предложиха междинен доклад към създаването на истински паричен и икономически съюз. Да. В него, разбира се, се говори главно за банковия съюз, между другото Франция, а и социалистите настояват този съюз да бъде, да заработи от 1 януари, за да може действително страни като Испания да могат да подпомогнат директно банките си, а не това да става както винаги до сега, чрез общия бюджет и парите на данъкоплатците. Именно затова и социалистите настояват този банков съюз да заработи и директно тези, които са виновни за кризата в дадена страна, банките, както това е в Испания, да си получат ресурсите и да ги възстановяват. А не както до сега във всички други случаи, това да става през общия бюджет и за сметка на орязване на разходите за всички, на всички, нали, хора в дадената страна и за сметка на данъците, на данъкоплатците. Но към това предложение, което включва банков, фискален, политически и икономически съюз, социалистите предлагат да се изгради и социален съюз.
Да, това
и
е много важно.
Социален съюз, този социален съюз, това предложение беше направено още през юни, когато те се готвиха за тогавашната среща, да се предвидят минимални национални стандарти, които да се осигурят, свързани с прилични доходи, с защита на здравето и живота на работното място, свързани с това да не се допуска социален дъмпинг и за да се плащат за една работа едни и същи пари на едно и също място. В този смисъл екзотичната идея на министър Дянков за различни минимални заплати в страната действително противоречи на всички принципи на справедливост и на равнопоставеност. И слава Богу, че това чудо отпадна. Но има много такива идеи, които, например, у нас вървят. Ето сега данъка за финансовите, за облагане, ще се облагат доходите на физическите лица, но България не подкрепя това, което европейските социалисти подкрепят и 11 страни в Европа, въвеждането на данък върху финансовите транзакции, който да стане действително един източник за бюджетите, като няма пари в бюджета и за европейския бюджет, и да се събират ресурси от тези, които играят на финансовите пазари, от финансовия капитал, който, нали, у нас остава въобще така настрани от влагането. Давам го само като пример. Разбира се, този пакт, който предлагат социалистите, предвижда освен минимални стандарти да се създадат и програми, активни програми за заетост, да се подпомага първото работно място на младите хора или квалификацията за това първо работно място и да заработи младежката гаранция в цяла Европа. Този принцип за младежка гаранция бе възприет от Европейската комисия. В момента има доклад на Европейската комисия по социалната политика. Въпросът е включен там, но той още не е разгледан от съвета и, разбира се, трябва да го потвърдят министрите, социалните на страните, на всички страни в Европа, за да може това да стане една реалност.
Господин Папаризов, има ли и какви са реалните механизми за преодоляване на младежката безработица, един от най-осезаемите бичове на сегашната световна криза?
Ами, именно това, за което става дума, не само на национално ниво, но и на европейско ниво, да се заделят значителни ресурси за обучение на, на младите хора да могат да вземат първо работно място и второ да се подпомогнат работодателите да се стимулират да наемат млади хора, които в много случаи нали, нямат необходимата квалификация, т.е. те да им плащат определен период заплатите с пари на държавата или на Европейския съюз, докато ги квалифицират, обучават. Този проблем, знаете колко остър в България, за съжаление, след като в България бяха закрити професионалните училища, сега излизат много млади хора от средното образование без професия. А нуждата от професия е изключително важна, за да бъдат наети на работа в една Германия. Такова нещо, каквото се прави в България, няма. Тук професионални училища бяха закрити, професионални такива специализирани работилници за обучение на младите хора не се възстановяват, закриват се такива техникуми, професионални също така, защото това изисква доста ресурс. Не само класни стаи, но машини, изисква предмети, върху които да се работи и така нататък. Очевидно, образованието у нас не финансира такива важни за бъдещето на младите хора неща, но това нещо трябва да се преодолее. И въпреки, че имаше много европейски програми, които бяха включени, и това започна да се прави от предишното правителство, много от тях от средствата не са усвоени. Виждам, че на първо място се усвояват средствата за физкултурни салони в училищата, което е също изключително важно, защото младите хора сега и не спортуват и масовия спорт е абсолютно забравен в България. И пари за саниране на сградите отвън, но пари за оборудване на работилници, където да се учат младежите, за професионална квалификация, за сега такива пари не се използват.
Въпросът за младежката безработица беше първият въпрос на втория президентски дебат между Обама и Ромни. Въпросът обаче не е просто да има работа за младите, а и трудът им да е добре платен. Липсата и на работа, и на добро заплащане намалява социалната и политическа ангажираност на младите и стига до тотално разочарование от политиката и политиците. Аз като един млад човек ви питам, как може да бъде пречупена тази тенденция?
Въпросът е изключително сложен. Той е свързан с това какво очакват младите хора. Преди всичко, освен финансовата страна, за която вие говорите, младите хора, особено от вашето поколение, очакват работата по-скоро да им бъде така средство в живота, а не като нашето поколение не си поставят за цел работата и на всяка цена работата. В този смисъл много е важен индивидуалния подход към младите хора на работното място. Много е важно да се оценяват индивидуално техните възможности да свършат една или друга работа, така че работата за тях да бъде приятна. И тук въпроса, пак повтарям, не е само финансово, изключително въпрос на отношение, на атмосфера в съответния колектив. Това важи и за големите институции, банки, ако искате. Ако младите хора не се оценяват според реалния принос, а ги карат да надписват отчети или да заблуждават клиенти, то тогава дори в много банкови институции се стига до финансови престъпления. Има млади хора, като Кервиел, който помните във Франция, който направи похарчи милиарди, за да се докаже, очевидно заради атмосферата в неговата банка, която не беше здравословна и която беше насочена единствено към печалби. Така че, наред с нивото на заплатата, изключително важно условията на труд, така да се каже, кодекса на поведение, примера на тези, които са началници в предприятието и много други фактори, които според мен влияят на това младия човек да бъде удовлетворен от работата си.
Бившият канцлер на Австрия Алфред Гузенбауер заяви, че ако една страна е толкова бедна, колкото България, тя не се нуждае от стабилност, тя се нуждае от напредък, от повече работни места, от растеж и от добре образовани хора, за да върви нагоре. Кога и как България ще тръгне нагоре?
Може би не сте съвсем, или превода не е точен. Разбира се, че България се нуждае от стабилност, в смисъл политическа, на обществото, и в този смисъл Гузенбауер говори за това, че за постигане на тази стабилност е нужна демокрация. И за това той заяви, че очевидно в България купуването на гласове, провеждането на недемократични избори е проблем, който ще се следи от Европейския съюз. Що се отнася, разбира се, до това как България ще тръгне нагоре, това може да стане единствено чрез такава политика на когато в бюджета не се орязват инвестициите. Това е типично за Европейския съюз, но и особено типично за България. Такава политика, при която младите хора се образоват с предимство и се дават повече ресурси за образование. Най-важното, за да тръгнем нагоре, е образованието, качеството на образованието за младите хора, разбира се, здравеопазването. И освен това е изключително важно инвестициите да не са само в магистрали, което е много важно, разбира се, базисната инфраструктура, но в човешкия ресурс, в човешкия капитал, и разбира се, е много важно обществото да има правила, които да се спазват, за да могат младите хора да вярват, че има смисъл да се учат и да спазват правилата, а не да стават мутри и чалгаджии, тъй като у нас се защитава това. Чалгата, промиват се мозъците на младите хора и на хората въобще. И за съжаление това е в обратната посока на растежа, в обратната посока на това България да излезе от кризата. Така че факторите са много. И бюджета, и инвестициите, и разбира се променянето на тази система от плоски данъци, да се осигурят данъците, да се плащат прогресивно, така както е прието в повечето страни. Между другото, тези дни излезе и едно изследване на Световната организация по търговия и развитие УНКТАД. То е посветено специално на устойчив и включващ растеж, така се нарича изследването. И то заяви, че цялата тази политика от 80-те години насам, известна с неолиберализма, с тъчеризма, е довела и в развитите страни до това да се увеличи неравенството. Например, според това изследване, доходите дори в страни като Съединените щати, Австралия, Канада, от заплати са намаляли с 5%, в страни като Германия, Франция с 10%, и Финландия дори също. И това показва, че не това е модела, не финансовия капитализъм, към който се върви, е модела. Между другото, партията на европейските социалисти, наред с това, че подкрепя данъците върху финансовите транзакции, настоява по-скоро да се приеме този доклад, който група експерти предложиха в Европейския съюз, за разделяне отново на дейността на инвестиционните банки от дейността на банките, които се занимават с депозити на населението. Защото когато се премахна това различие, спекулативният капитал нарасна и в момента финансовия капитал е 30 пъти повече от капитала в реалната икономика. И разбира се, понеже тези банки, които играеха на пазарите, държаха и депозитите на хората, при първите сривове 2008 година правителствата започнаха с пари на данъкоплатците да ги спасяват. Очевидно сега трябва да се разделят отново тези банки, за да, ако трябва да се спасяват, да се спасяват депозитите на населението, а не парите на финансовите магнати. Между другото, в проекта сега за Банков съюз, наред с общ надзор, където разбира се трябва да се осигурят условия за страните, които един ден ще влезат в еврото и които искат да участват в Банковия съюз, равни с тези на страните от еврото, в същото време равни условия на тези, които не искат да влезат. Още са сложни въпроси, които не са решени. Наред с банковия надзор се предвижда и обща система за спасяване на банките, в случай на опасност от фалит, обща система за гарантиране на депозитите, общо взето да се внесе сигурност, така че да могат обикновените хора да не бъдат в положение, нали, на неувереност за това, което ги чака и което предстои.
Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам приятен ден.
Благодаря ви. Приятен ден и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря. Разговарях с Атанас Папаризов, председател на Съвета за членство в Европейския съюз, националните приоритети и европейските фондове в БСП.